អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី1យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកឧវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជីវៈក្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃទី7មករានិងតើថ្ងៃទី7មករាជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាថ្ងៃរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីបាទដោយអស់លោកអ្នកបានជាស្រាប់ហើយគឺថាសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតទេគឺដល់ថ្ងៃ7មករាហើយថ្ងៃនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាថ្ងៃដែលមានការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺមានការជជែកគ្នាជាច្រើនក្នុងរយៈពេល36 37ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទឥឡូវមានវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកឧបរៈជាវាគ្មិនប្រចាំខែដែលលោកនឹងជួយមកបកស្រាយបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហានៃសារៈសំខាន់ថ្ងៃ7មករានេះអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមសំណួរនិងយោបល់តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីដើម្បីបញ្ជូនសំណួរនិងយោបល់ទាំងនោះមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបងសោកសុខខមរាបាទសូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះជារៀងរាល់ខែដើម្បីនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ក្តីបាទឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមលោកបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាថ្ងៃ7មករាតើតើមានការជជែកគ្នាផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាហើយការជជែកគ្នានេះតាក់ទងទៅនឹងការរំដោះឬក៏ការមកកាន់កាប់ទឹកដីនឹងតើវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងអាចថានឹងមានភាពវិជ្ជមានទេឬក៏វាមានភាពអវិជ្ជមានយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមជួយលោកសង្ខេបពីរឿងនេះបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែផងដែរនេះគឺជាកិត្តិយសមួយដែលខ្ញុំបានចូលរួមទៅជជែកគ្នានៅវិធានបទដ៏សំខាន់ថ្ងៃ7មករានេះគឺសម្ដៅទៅលើ7មករាឆ្នាំ1979ដែលជាថ្ងៃកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមគ្នានឹងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ពីរដ៏សំខាន់គឺការបញ្ចប់នៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍យងឃ្នងនិងខូខើរបស់ខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៃអណានិគមរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរគឺជានៅក្នុងទស្សវត្សដែលបានបន្តពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979នោះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលបន្តនៅសង្គ្រាមត្រជាក់សំដៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយក៏ជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ជាកូនអុកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់នៃមហាអំណាចពិភពលោកប៉ុន្តែឧបករណ៍នៃសង្គ្រាមត្រជាក់នេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងអស់រយៈពេលយូរតាំងពីទសវត្ស70ឈានទៅដល់ទសវត្ស80ថ្ងៃ7មករាក្លាយទៅជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់អស់រយៈពេល37នៃនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីថ្ងៃនេះបានកន្លងផុតអស់រយៈពេល37ឆ្នាំក្នុង3ថ្ងៃទៀតគឺ37ឆ្នាំគត់ខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះនៅតែមានទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងឆាកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានទួលនីតិក្នុងការបែងចែកខ្លាយទៅជាឧបករណ៍លៀបពណ៌ឧបករណ៍បែងចែកឧបករណ៍ជ្រើសរើសបកគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរិយពេល30ឆ្នាំមកហើយទោះបីយើងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ក៏ដោយថ្ងៃ2មករាខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ខ្លាយទៅជាវិធានបទនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ជាទូទៅដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងក្នុងន័យនឹងគឺជាថ្ងៃរំដោះ រំដោះចេញកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបមួយដែលកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអស់ចំនួនជាច្រើនរួមទាំងរងមនុស្សអ្នកដែលរស់គឺរស់ដោយវេទនារស់ដោយពិបាករស់ដោយជំងឺខ្វះអាហារទទួលទានខ្វះគ្រប់បែបសពទាំងអស់ខ្វះការភាពកក់ក្តៅជាគ្រួសារបំបែកបំបាក់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរករងទុកវេទនាអស់រយៈពេលយូរហើយទោះបីបញ្ចប់នៅថ្ងៃ7មករា1979ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅបន្តរងគ្រោះនៃរបបមួយនេះប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចប់នៅរបបយើងក្នុងមួយគឺប្រទេសវៀតណាមបានបន្តនៅអាណានិគមជាពិសេសអាណានិគមនៃរបបកុម្មុយនីសអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ហើយក្នុងនោះគឺក៏ឈានទៅដល់ការចរចាមួយដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ដែលឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិប៉ុន្តែបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងរូបភាពមួយដែលមិនទាន់ដាច់ស្រេចឬមិនទាន់ជោគជ័យពេញលេងដោយសារប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមួយដែលមិនទាន់បានបង្រួបបង្រួមជាតិផ្នែកអធិបតេយ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកការយល់ដឹងនឹងអាចឈានទៅមុខបានហើយសូម្បីតែក្មេងៗដែលកើតក្រោយជំនាន់ឬមួយកើតក្រោយថ្ងៃ7មករានេះក៏នៅបានបន្សល់នៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្លួននៃវិធានបទមួយនេះដែរហើយក្មេងៗជាច្រើននៅទទួលនៅរងទទួលនៅការបកស្រាយហើយក្មេងៗដែលយល់ថាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកដែលទំនោរទៅគណៈបកកណ្ដាលគណៈប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដែលគិតថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយនៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការលេបយកប្រទេសកម្ពុជាគឺទំនោរជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនានាមិនមែនគណៈបកប្រឆាំងតែមួយទេគឺគណៈបកប្រឆាំងច្រើនគឺមានទំនោរប្រឆាំងនៅថ្ងៃនេះរាយរាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនៃការឈ្លានពាននៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរហើយវិធានបទមួយនេះដែរក៏តាក់ទងនឹងការដែលយើងមើលឃើញទៅវិធានបទផ្សេងៗដូចជាតាក់ទងរឿងព្រំដែនតាក់ទងរឿងកោះត្រល់ឬជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអន្តោប្រវេសន៍ជនជាតិវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះក៏ជាវិធានបទមួយដែលតាក់ទងគ្នាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយក៏ជាវិធានបទក្តៅគគុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអររយៈពេល30ឆ្នាំនេះបាទសូម
អរគុណច្រើនលោកឧបរៈដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីបញ្ហានៃថ្ងៃ7មករានេះបានអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកសយនៅភ្នំពេញតាមរយៈទូរស័ព្ទបាទលោកសយសូមជម្រាបសួរបាទលោកកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់ជាមួយកម្មវិធី Hello VA សូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
អរបាទសម្បត្តិយុសយជួយចង្វាភ្នំពេញបាទសូមគោរពដល់វេទិកាសូមគោរពបងប្អូនពលរដ្ឋជាតិទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ឬចូលការងារនៅលើ VOA ទាំងឡាយលើក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំបាទមានមតិដែលចូលរួមពីស្មារតី7មករាតែដំបូងដៃឡើងគឺខ្ញុំសូមរាយរាប់ពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះជួបបាទខ្ញុំបាទជាអតីតធ្លាប់ជាពលទាហានមិនមែននាយទាហាននេះពលទាហាននៃរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75ខ្ញុំបាទរៀនដល់ថ្នាក់ទី1ថ្នាក់ទីបញ្ចប់ចាប់ពីឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ70ខ្ញុំបាទបានចូលការងារបម្រើវិស័យកងទ័ពរបស់របបសាធារណរដ្ឋនៅគ្រប់វេទិការឿយៗដែលបានបើខ្ញុំបាទមានតែងតែមានមតិនិយាយប្រដៅខ្លាំងទៅលើរឿងតឡាការខ្មែរក្រហមតែដល់ថ្ងៃនេះនិយាយពីស្មារតី7មករាថ្ងៃសម្បត្តិតសូមប្រកាសថា7មករានេះគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ដល់រូបសម្បត្តិជាពិសេសមនុស្សដែលក្នុងລະបបប្រេងខ្មែរក្រហមគេចាប់យើងប្រុងប្រយ័ត្នដល់ហើយហ្នឹងដល់ហើយរឿងសម្បត្តិផ្ទាល់វាជាបែបជាពលធានផងមិននឹងរស់បានកើតចឹងហើយបានថាជីវិតថ្លៃណាស់ជាមនុស្សដាទី2យ៉ាងពិតប្រកបរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃ7មករាហ្នឹងចឹងហើយបាននិយាយសូមថាបើមានឱកាសសូមឲ្យដាក់ពិធីសើបអង្កត់ចេះស្ដែងតើខ្លួនសម្បត្តិហ្នឹងពិតជារងគ្រោះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយថាមានមេដាទី2ហ្នឹងអាយុជីវិតថ្លៃដែលរស់ឡើងវិញហ្នឹងដោយសារ7មករាមែនឬក៏អត់ក្នុងន័យថាមានសុទ្ធមិនខាយភ្លើងដូច្នេះហើយស្មារតី7មករានេះខ្ញុំសូមចូលរួមក្នុងព្រៃអរណា ដោយសារបានការរស់រៀនមានជីវិតឡើងជាថ្មីវិញតែដោយហេតុថាមើលទៅដូចជាមិនអស់ចិត្ត
លោកសយសុំសង្ខេបយោបល់របស់លោកឲ្យចូលទៅសំណួរតែម្ដងពីព្រោះមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ច្រើនទៀតដែលកំពុងរង់ចាំបា
ទបាទទៀតបាទអរគុណសូមទុកសូមជាស្រ័យសុំមួយម៉ាត់ពីរទៀតទៅ
បា
ទដោយហេតុថាអញ្ចឹងសម្បត្តិឃើញមានរែងគណៈបញ្ញុបាយសូមគ្រប់គ្រងគណៈបញ្ញុបាយគឺមានពាក្យនិយាយថាសេរីពុបៈឲ្យចូលរួមអ្នកគ្រប់និន្នាការចូល17មេសានេះកើតមកនៅរូបខ្ញុំឃើញតែបោះឆ្នោតមានសិទ្ធចូលរួមបោះឆ្នោតនិងមានសិទ្ធចូលមកពីបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយឃើញខ្ញុំទៅតិចទៅអើខាងគណៈបកនេះតិចអើខាងគណៈបកនោះគេហៅថាសពថ្ងៃមានគណៈបកប្រចាំច្រើនហើយសិទ្ធិមិត្តភក្តិទៀតដែលច្រើននៅខាងគណៈបកប្រចាំនេះខ្ញុំទៅដល់គេថាយ៉ាងនេះមកលេងលើមរបនរស័ករត់មកគណៈបកជាជួនហើយមកលេងលើមរបនរស័កចឹងហើយដើម្បីទប់ទល់ជាការវិញ្ញាណជាយោបល់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញគឺសូមនិយាយខាងចេះបើខ្លាចតែខ្ញុំលេងលើមទៅដល់បនដល់ស័កតើសូមចូលឈ្មោះពីថ្ងៃនេះទៅសូមប្រកាសថាសូមចូលឈ្មោះធ្វើនយោបាយគេផងហើយក៏សូមចូលឈ្មោះថាជាបេក្ខជនឯកជនបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាបេក្ខជនប្រធានរដ្ឋបាល
បាទលោកសុយសូមសំណួររបស់លោកបាទយើងមិនអាចជូនវេទិកាដល់លោកបានវិញទៀតទេចឹងសូមសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទសូមអភ័យទោស
បាទបា
ទបាទសូមសំណួររបស់លោកតែម្ដងបាទ
សូមសំណួរថាខ្ញុំសូមសំណួរបើថាបើវិវាកពេកអញ្ចឹងគេខ្លាចតែយើងទៅត្រាំមុនតតួនាទីគេអញ្ចឹងសូមឈរឈ្មោះចំតម្ដងទៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនេះរឿងវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បា
ទហើយឬក
៏លោកសុយសូមអរគុណលោកច្រើនបាទខ្ញុំ
ឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនសូមអរគុណលោកច្រើនបាទដែលបានចូលរួមយោបល់យ៉ាងច្រើនអំពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរមួយតាម Facebook ដែរពីឈ្មោះលោកសថាឃីមដែលបានសួរថាថ្ងៃ7មករានេះជាថ្ងៃទន្ទ្រានទឹកដីពីសំណាក់យួនហាណូយទាំងស្រុងព្រោះបានវាយលុកចូលមកកម្ពុជាដោយមិនប្រាប់អន្តរជាតិគឺជាឯកតោភាគីហើយដាក់អាណានិគមលើពលរដ្ឋខ្មែរជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិស្រេចនឹងចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះបានបញ្ជូននិគមជនយួនមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងច្រើនរាប់លានអ្នករហូតមកទល់នឹងសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងសូមលោកឧបរៈបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទអស់លោកអ្នកនេះជាកម្មវិធី Hello VA លោកអ៊ូរ៉ាអំបញ្ញមិញនេះជាសំណួរនឹងយោបល់មកពីលោកសយហើយនឹងលោកស្ថាននៅតាម Facebook ចឹងសូមចេញលោកបកស្រាយបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតជាអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺមានពីដូចជាលោកសយគាត់គិតថាជាថ្ងៃផ្ដល់ជីវិតទី2លោកសិដ្ឋាគិតថាជាថ្ងៃអាណានិគមរបស់ប្រទេសវៀតណាមមានបំណងមកលេបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសារអញ្ចឹងហើយបានវិធានរបត់នយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺតែងតែមានប្រេះឆាខ្លាំងប្រេះឆាត្រង់ថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងដឹងគុណវៀតណាមគឺយើងមិនអាចជាអ្នកស្នេហាជាតិទេយើងទៅជាអ្នកស្រឡាញ់វៀតណាមឬមួយក៏គ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធសាស្ត្រវៀតណាមក្នុងការលេបតបប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានមតិផ្ទុយត្រង់ថាអញ្ចេះទី1ថ្ងៃ7មករាបើយើងមើលមែនតើបើសិនយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្របើសិនយើងដកបេះដូងយើងកុំឲ្យលំអៀងកុំឲ្យមានកំហឹងកុំឲ្យមានការស្រឡាញ់ឬកុំឲ្យមានការស្អប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណាវិញតាមពិតថ្ងៃ7មករាគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមតាក់ទងរឿងអន្តរជាតិនៅក្នុងរបបឆ្នាំ1979នៅក្នុងពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងកដៅគឺអន្តរជាតិកំពុងតែជាប់គាំងចប់កាំងគឺអន្តរជាតិមិនមានចរន្តទរសោះក្នុងការរំដោះកម្ពុជាហើយបើសិនយើងមើលនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមានទរសោះហើយគ្មានរំពឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺដោយសារមានសមាជិក5គឺមានសូវៀតអាមេរិកក្នុងនោះគឺជាបកគូបដិបកគឺមិនអនុញ្ញាតអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការសកម្មភាពមួយណាទេអញ្ចឹងបើសិនជាពឹងផ្អ ែកលោកខាងលិចគឺតាក់ទងខាងផ្នែកមកផ្នែកនៃសង្គ្រាមត្រជាក់លោកខាងលិចបានបោះបង់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកខាងលិចជាពិសេសបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានចាញ់សង្គ្រាមនៅវៀតណាមឬមួយក៏ដកទ័ពចេញពីវៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យវៀតណាមធ្លាក់ក្នុងរបបកុម្មុយនីសរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមនោះហើយលោកខាងលិចគ្មានជាពិសេសសារអាមេរិកដឹកនាំរបស់សារអាមេរិកគឺគ្មានឆន្ទៈក្នុងការចូលមកវិញទេដោយសារនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមិនមែនបានន័យថាវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆន្ទៈមួយគឺដើម្បីជួយតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺឆន្ទៈមួយដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺប្រទេសវៀតណាមក៏មានអស្ថិរភាពដែរដោយសារខ្មែរក្រហមបានព្យាយាមបង្កនៅអស្ថិរភាពជាមួយនឹងវៀតណាមនៅព្រំដែនផងដែរតាក់ទងនឹងកម្ពុជាផ្សេងព្រំដែនទឹកព្រំដែនមួយចំនួនផងដែរវៀតណាមក៏ជាអ្នកជាប្រទេសមួយដែលបានការគ្រប់គ្រងពីសហភាពសូវៀតដែលជាផ្នែកមួយជាប្រទេសកុម្មុយនីសជាតំបន់ជាផ្នែកកុម្មុយនីសនៅក្នុងរដ្ឋសង្គ្រាមត្រជាក់ហ្នឹងហើយកុម្មុយនីសនេះហើយក៏ចង់វិទ្យាមនោគមវិជ្ជានៃកុម្មុយនីសផងដែរហើយដូច្នេះការដែលសូវៀតគ្រប់គ្រងវៀតណាមមកធ្វើសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមកឈានចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាការបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហើយយើងគួរដឹងគុណខ្មែរមួយចំនួនដែលបានព្យាយាមទាញយកវៀតណាមចូលមកដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបន្ទាប់ពីវៀតណាមចូលហើយក៏វៀតណាមមិនបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញក្រោមលេសថាមិនចង់ឲ្យមានការវិលត្រឡប់នៃរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរវៀតណាមក៏បង្កនៅការបង្ហូរឈាមឬមួយការបាត់បង់ជាអាយុជីវិតនិងការវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាក5និងបញ្ហាផ្សេងៗហើយការធ្វើអាណានិគមនេះក៏បន្តអស់រយៈពេល10ជាងឆ្នាំឥឡូវនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមពិតយើងមានបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមើលឆ្លោះមិនចាំងថ្ងៃ2មករាក្នុងនៃ2បែបហ្នឹងក្នុងនៃជាក់លាក់ជាប្រវត្តិជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយប៉ុន្តែយើងកុំឲ្យថ្ងៃមួយនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងខ្ញុំមើលទៅយើងអាចឈានទៅមុខបាននេះគឺជាវិធានមាត់មួយដែលកម្ពុជាគួរតែចាប់ដើមពិចារណាឆ្លោះបញ្ចាំងហើយទៅជែកគ្នាឡើងវិញឲ្យស៊ីជម្រៅហើយដើម្បីឈានរកចំណុចរួមណាមួយដើម្បីយើងអាចឈានទៅមុខបាន
លោកអ៊ូរៈចង់បញ្ជាក់លោកលំអិតបន្តិចមុននឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់ស្រីមុំនៅភ្នំពេញដើម្បីសួរលោកមានជាក់បានមានប្រសាសន៍ថាចង់ទៅជែកគ្នាលំអិតថាតើទៅជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដូចថាមតិផ្ទុយគ្នាជាច្រើនខ្លះគាំទ្រ7មករាថាជាថ្ងៃដូចថាគួរឲ្យដឹងគុណទៅអ្នកខ្លះថាបែកបាក់គ្នាអីចឹងយើងទៅជែកគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាមានអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដូចថាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវៀតណាមពីកន្លងមកហើយអ្នកនយោបាយនោះដូចថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្មែរក្រហមតទៅទៀតដូចថាធ្លាប់ជាអតីតខ្មែរក្រហមដែរហើយអញ្ចឹងការទៅជែកគ្នានឹងតើវាដូចថាអាចនឹងសម្លឹងទៅដល់គោលដៅដែលកម្ពុជាចង់បានឬក៏អ្នកវិភាគជាច្រើនចង់បានឬក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទខ្ញុំថាការទៅជែកគ្នានឹងគឺការទទួលស្គាល់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ខ្ញុំមើលទៅភាគីទាំងសងខាងត្រូវទទួលស្គាល់ពីថ្ងៃ2មករាជាថ្ងៃរំដោះបញ្ចប់នៅរបបខ្មែរក្រហមយើងគួរទទួលស្គាល់នៅការពិតមួយនេះចំណុចទី2នៅទស្សវត្សដែលបន្តពីថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បាននៃទស្សវត្ស70គឺមានភាគីកម្ពុជាជាច្រើនបានធ្វើសង្គ្រាមរួមទាំងភាគីលោកតាស៊ុនសានភាគីហ្វាន់សំពេចនៅក្នុងព្រំដែននិងភាគីនៃខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនេះបើសិនជាយើងមើលមែនទែនក្រៅតែពីប្រទេសចិនក្រៅតែពីប្រទេសសូវៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងភាគីសម្ដេចស៊ុនសានកម្ពុជានៅក្នុងភាគីកម្ពុជាគឺជាភាគីរួមគ្រោះទាំងអស់គ្នាបានន័យថាយើងជាឧបករណ៍នៃកូនអុកឬមួយឧបករណ៍នៃចំនួនមហាអំណាចយើងខ្លាចតែជាកូនអុកយើងមិនដឹងខ្លួនហើយកន្លែងខ្លះយើងដឹងខ្លួនប៉ុន្តែគ្មានជម្រើសបើសិនជាក្នុងរូបភាពឬមួយក្នុងន័យបែបហ្នឹងក្នុងទស្សវត្ស80គឺប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងភាគីគ្រប់ទាំងភាគីទាំងអស់គឺជាជនរងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនោះដែរដោយសារយើងជាជនរងគ្រោះនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំមើលទៅយើងមិនគួរចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវទេកម្ពុជានិងកម្ពុជាទោះបីមកពីខាងភាគីស៊ុនសានហ្វាន់សំពេចនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាខ្មែរក្រហមនឹងបើសិនជាក្នុងករណីថ្នាក់ទាបគឺមិនគួរជាសត្រូវទេយ
ើងមិនគួរចង់សត្រូវទេធ្លាប់លោកអ្នកធ្លាប់បានជ្រាបហើយនៅរាល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងឃើញថាថ្ងៃ7មករាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជននៅដែរគណៈបកកម្មាណាចទាំងទៅលើកដូចថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមោទនភាពជាតិខ្ពស់ណាស់ហើយខាងគណៈបកជំទាស់ទៅមានការវាយប្រហារមកលើគណៈបក កាន់អំណាចថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលវៀតណាមឈ្លានពានអីចឹងតើរឿងហ្នឹងមើលទៅអាចថានឹងធ្វើឲ្យរឹតតែកម្ពុជានឹងបែកបាក់តទៅទៀតដូចលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមហ្នឹងថាគួរតែជប់ទៅហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំថាទី1គណៈបពប្រឆាំងគឺមិនគួរលៀបពណ៌មន្ត្រីដែលចូលមកនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជានៅទស្សវត80ទេមានមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋទស្សវត80ក៏ចូលជាមួយនឹងគណៈបពប្រឆាំងដែរមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទៀតហើយគណៈបពប្រឆាំងខ្លួនឯងក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងការលៀបពណ៌ដែលថាមន្ត្រីគណៈបពប្រឆាំងគណៈបពរដ្ឋកម្ពុជាមន្ត្រីដែលចូលមកជាមួយនឹងតបដែលចូលមកជាមួយនឹងតបវៀតណាមនៅឆ្នាំ1979នេះការលៀបពណ៌ជាយ៉ងឬមួយជាជនក្បត់ជាតិខ្ញុំមើលទៅគឺមិនជួយក្នុងការបង្រួមរួមជាតិទេទី2ដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅយើងគួរទទួលស្គាល់នៃការចូលរួមរបស់អ្នកតស៊ូគ្រប់រូបភាពទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកតស៊ូនៅក្នុងរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកតស៊ូនៅព្រំដែនរបស់សម្ដេចសឺនសានជាពិសេសគឺយើងគួរទទួលស្គាល់ទី2ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ខំស៊ីគេថ្ងៃ7មករាដោយផ្ដាច់មុខការព្យាយាមស៊ីគេដែលផ្ដាច់មុខនេះគឺបានន័យថាគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៅជែកគ្នាក្នុងន័យមួយលំអិតតាក់ទងរឿងថ្ងៃ7មករាជាថ្ងៃរំដោះរបបកាយថ្ងៃបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមនៃអាណានិគមវៀតណាមដែរគាត់ចង់ឲ្យតែប្រវត្តិសាស្ត្រឬមួយក៏កូនចៅក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដឹងតែពីម្ខាងប៉ុន្តែភាគីគណៈបព្វឆាំងក៏គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលតាមគាត់ហ្នឹងគឺដឹងតែពីម្ខាងដែរហើយអ្នកដែលដឹងតែពីម្ខាងរៀងៗខ្លួនគឺធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រឆាថ្ងៃតែមួយថ្ងៃគាត់ក្នុងរូបភាពមួយដែលពីរខុសគ្នាដាច់ដライដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចទៅជួយគ្នាបាននេះគឺជាសារៈសំខាន់ទី2មួយទៀតចំពោះខ្ញុំគឺការប្ររពថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងមើលតាក់ទងរឿងស្តូបឧទាហរណ៍ស្តូបតាក់ទងឬស្តូបមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាជាដើមចំពោះខ្ញុំថាយើងគួរតែបំបត្តិស្ទូបណាដែលមានរូបភាពអាចបំបែកបំបាក់ជាតិហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំថាយើងគួរបង្កើតស្ទូបមួយដើម្បីជនរងគ្រោះទាំងឡាយជនរងគ្រោះនោះគឺមានទាំងជនរងគ្រោះវៀតណាមបើស្អីយើងចាំមិនទេក៏ជាកូនអុកនៃមហាអំណាចចំនួនរបស់មហាអំណាចផងដែរនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់វៀតណាមខាងជើងឆ្លុះគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមខាងត្បូងសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអស់មនុស្សច្រើនមែនទែនគឺជួចចត់មែនទែនវៀតណាមជានឹងវៀតណាមសម្រាប់គ្នាច្រើនណាស់អស់រយៈពេលយូរហើយក៏ជាកូនអុករបស់គេយូរហើយក៏នៅតែបន្តជារបបកុម្មុយនីសអស់រយៈពេលដល់ពេលបច្ចុប្បន្នផងដែរដូច្នេះអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធគ្រប់ភាគីទាំងអស់ក្នុងនុយមួយជាជនរងគ្រោះខ្ញុំមើលទៅយើងអាចឈានទៅមុខបានហើយខ្ញុំមើលទៅយើងអាចជិះរោចំណុចកណ្ដាលហើយអាចជិះគ្នាទៅមុខបានបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកអូរ៉ាបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាការរំដោះឬក៏ជាការមកកាន់កាប់ទឹកដីបាទឥឡូវលោកអូរ៉ាជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះសូមបញ្ជូនសំណួរតាម Facebook ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺស្រីមុំនៅភ្នំពេញបាទដែលបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA ផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមជំរាបសួរបាទបាទសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់ចាខ្ញុំពិតគឺលោកឡើងថា
ឬថាវៀតណាមមកដោះរបបខ្មែរប្រជាជាតិខ្មែរក្រហមនៅខូខើហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់វារបបបែបបានរបស់ផុតដែលទីអំពើខូខើទៅហៅយើងខ្នងណាចាប់បន្តពីរំដោះហើយអញ្ចឹងជំនាន់80ជាង80ទៅខ្ញុំក៏ធំដឹងក្តីថាខ្ញុំឃើញនៅមានខ្លោងមានដាក់មានដាក់អីចាប់តាហានចាប់អីនៅនេះទៅពេលបន្តមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ចាំហើយមិនបានលើមានការស្ងាត់អីអញ្ចឹងមានការដោះមានដោះអីបដាលចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយថាបន្តពីអចិន្ត្រៃយ៍ទៅស្គាល់ហើយក៏ដោះរបបខ្មៅយងខ្នងបន្តមកទៀតបន្តមកអញ្ចឹងហើយទឹកដីខ្មែរនៅនៅត្រង់ណាហើយកោះត្រាល់ហ្នឹងបាត់តាំងពីជំនាន់នៃវៀតណាមមិនដោះឬក៏បាត់ពីកន្លែងណាហើយដូចព្រំដែនអញ្ចឹងបន្លាយខ្ញុំឃើញមានបន្លាយមានអីចឹងតើបន្លាយជីកពីជំនាន់ណាមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាតើទឹកដីព្រំដែនហ្នឹងបាត់ពេលរំដោះហើយវៀតណាមយកភាពឬតែពេលចង់និយាយថាបើពេលរំដោះហើយយើងមានសិទ្ធិភាពហើយនៅទឹកដីនៅក្បាច់បន្តទៀតចង់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងកុំឲ្យថាបតៃត្រូវបន្តតើត្រូវបន្តខាងណាបន្តខាងណាបើមួយបើយើងពវល់ទៅរំដោះយើងហើយយកដឹងទឹកដីត្រង់ណាគេមិននៅអីចឹងទៅហើយតែអាបន្តពីហើយត្រូវខាងណាទោះក៏ត្រូវបញ្ហាទឹកដី ហើយបន្ទាប់ពីមានចិន9ហ្នឹងមិនតាន់មានសិទ្ធិភាពហើយតែមកមានដូចថ្ងៃ23តុលានេះគេបានដំដោះមានសន្តិភាពអីចឹងអាហ្នឹងហើយយើងគឺទៅលើកហេតុផលហើយឬក៏លើកណាស់ណាស់អត់ជាប្រវត្តិគាត់ទៅស្គាល់អញ្ចឹងបានដូចថាខាងខាងខាងគាត់លើកយកប្រជាប្រិយភាពខាងខាងលើកយកប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងអត់ជាប្រវត្តិហ្នឹងគាត់វល់តាមនឹងដែរ
បាទសូមអរគុណ
គេបានច្បាស់ពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងណា
បាទបាទសូមអរគុណកញ្ញាសីមុំសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបអញ្ចឹងសូមជញ្ជិញលោកអ៊ូរ៉ាបាទ
បាទខ្ញុំសាកខ្ញុំថាវិធានបទទឹកដីនេះគឺជាវិធានបទមួយដ៏រសើបប៉ុន្តែក៏ជាវិធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្មែរគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការតាមដាននិងលើកយកមកដើម្បីទៅជួយគ្នាដើម្បីជំរុញឲ្យការពារផងដែរទន្ទឹមគ្នានោះដែរខ្ញុំមើលទៅយើងមិនចាំបាច់ទាល់តែយើងជេរយួនបានយើងអាចជជែកពីរឿងទឹកដីការការពារទឹកដីចឹងទេខ្ញុំថាមិនមែនជារឿងមួយឬមួយក៏រឿងផ្ទៃទេយើងអាចធ្វើទាំងពីរយើងអាចក្នុងករណីមួយយើងទទួលស្គាល់ពីការរំដោះបញ្ចប់របបខ្មែរក្រហមទទួលស្គាល់នៅការចូលរួមរបស់ប្រជារបស់មេដឹកនាំមួយចំនួនដែលបានមកជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមឬមួយក៏ទៅហ៊ានតបវៀតណាមចូលមករំដោះនោះដែរខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំដែលដើរចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើរចូលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ខ្ញុំមិនដែលខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមានសមាការសមាសម័យថាថ្ងៃណាមួយឆ្នាំ2015គាត់នឹងខ្លាយទៅជាមានមហាសិទ្ធិតាមរយៈអំពើពុករលួយឬមួយតាមរយៈដល់ជូចដល់មិនប្រកដីច្រើនទេខ្ញុំមើលទៅគាត់មិនមានបេះដូងលោភលន់ខូខើបែបហ្នឹងទេក្នុងន័យមួយក៏គាត់ជាអ្នកស្នាជាតិដែរការទទួលស្គាល់បែបហ្នឹងគឺមិនបានន័យថាយើងទទួលស្គាល់អនុញ្ញាតឲ្យបន្តនៅអំពើពុករលួយតទៅទៀតឬមួយក៏យើងអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់មានគុណនឹងបន្តស៊ីគេដែលអាចឈានទៅដល់ការបំផ្លាញជាតិផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅជែកគ្នាពីរឿងការទទួលស្គាល់នឹងផងក៏យើងអាចទៅជែកគ្នាពីការជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែប្រែនៅស្ថានភាពនយោបាយនឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងការអនុវត្តផលប្រយោជន៍ជាតិជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតចំពោះខ្ញុំគឺយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែនៅទឹមគ្នានោះដែរយើងជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគោរពនឹងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាស្មារតីជាប្រទេសស្មារតីមួយដែរហើយខ្ញុំការទៀមទាននេះមិនមែនបានន័យថាយើងត្រូវទៅជេរគេទេហើយយើងអាចទទួលស្គាល់បានក៏តែយើងអាចទៀមទាឲ្យគេគោរពយើងជាប្រទេសស្មារតីផងដែរបា
ទលោកអ៊ូរ៉ាមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាខាងដើមតាក់ទងថានឹងមានដូចថា7មករានៅតែមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងនយោបាយហើយជាឧបករណ៍លៀបពណ៌តើរឿងនេះដោយមូលហេតុអ្វីហើយតើយុវជនសម័យក្រោយដូចថាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាចំពោះថ្ងៃ7មករានេះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា7នាទីបាទ
តាមពិតមានមន្ត្រីមានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនមិនមែនគាត់មិនមែនគាត់ខលខូចចង់លាបពណ៌ទេគាត់បានឃើញអញ្ចឹងមែនហើយអ្វីដែលបានឃើញដាក់ក្នុងបេះដូងគាត់ជាពិសេសខ្មែរយើងដែលបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមជាជនភៀសខ្លួនទៅវេទនានៅតាមជំរំនៅទសវត្ស80នៅពេលគាត់ចាក់ចេញប្រទេសវៀតណាមតបវៀតណាមបានគ្រប់ដណ្ដប់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់ចាក់ចេញគឺគាត់ចាក់ចេញពីក្មេងមួយដូចជាអាយុ3ឆ្នាំដល់ពេល20ឆ្នាំក្រោយមក30ឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ក្នុងរូបភាពរបស់គាត់គឺគាត់នៅមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយនៅក្នុងការគ្រប់ដណ្ដប់របស់ប្រទេសវៀតណាមដដែលគាត់មិនអាចមើលឃើញផុតពីនឹងទេហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យគាត់មានឆន្ទៈមិនល្អទេគាត់ជាអ្នកស្នាជាតិហើយគាត់បារម្ភពីការគេពីប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសជាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយដែលសារយើងមិនបានទៅជួយគ្នាស៊ីជម្រៅដោយបេះដូងគាត់គឺភាកច្រើនគឺគាត់ស្រឡាញ់មោះមុតខ្លាំងពេកគឺជួនកាលអាចទៅជាការគ្រប់ដណ្ដប់ដែលយើងអាចមិនអាចជជែកគ្នាគ្រប់ដណ្ដប់ដល់ថាយើងមិនអាចជជែកគ្នាបានប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរដោយសារខ្ញុំមើលទៅដោយសាររដ្ឋាភិបាលជាសកម្មភាពប្រជាជនក៏គាត់ព្យាយាមក្នុងការស៊ីគេព្យាយាមក្នុងការគេងចំណេញពីថ្ងៃនេះហើយព្យាយាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយក្នុងការស្វែងយល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយអភ័ព្វគឺអភ័ព្វប្រទេសជាតិអភ័ព្វគឺយុវជនដែលអត់ទាន់បានដឹងរឿងអីសោះខ្លាយជាឧបករណ៍នៃនយោបាយនៃអ្នកនយោបាយចាស់នេះគឺជាអ្វីដែលជាប្រភពបំផុតបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកអ៊ូរ៉ាយើងជិតដល់ពេលតើលោកមានអ្វីជាពាក្យចុងក្រោយខ្លីបាទសូមជញ្ជែក
តាមពិតយើងថ្ងៃ2មករាបានកន្លងទៅអស់រយៈពេល7 30ឆ្នាំ3ថ្ងៃទៀតគឺ37ឆ្នាំគាត់ក្មេងៗ ជាប្រវត្តិខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺមានអាយុក្រោម37ឆ្នាំគឺបាននេះតែមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែការដែលឆ្លងទៅជំងឺការលាបពណ៌នេះគឺនៅមានឆ្លងដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយខ្ញុំថាដល់ពេលវេលាដែលយើងអាចជជែកគ្នាពីថ្ងៃបាត់ន័យនៃថ្ងៃ7មករាហើយស្វែងរករោគដំណោះស្រាយជាមូលដ្ឋានក្នុងការយើងជជែកគ្នាខ្ញុំមើលទៅយើងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការជជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧបរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃថ្ងៃ7មករាតើជាថ្ងៃរំដោះឬក៏ជាការកាន់កាប់ទឹកដីអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនដល់ពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ